ain't want to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you're my fiancé, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tonkin' in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll ride the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming over, we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Yeah.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ναι, ξεκίνησε η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Νομού Αττικής την καινούργια χρονιά, το 2024. Καλή χρονιά, καλή σεζόν. Καλή σεζόν και στους εργαζόμενους οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν και να πάνε στη σεζόν. Και είμαστε εδώ πέρα στην πολύ φιλόξενη ραδιοσυχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ, γιατί μόνο στο δικό μας ραδιόφωνο ακούμε την αλήθεια και τα γεγονότα του κλάδου μας συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα στη web radio συχνότητα του ΠΑΜΕ, το τι γίνεται πραγματικά στην κοινωνία και στους χώρους δουλειάς και σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους πραγματικά. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας θα έχει μία μίνι ανασκόπηση από τα γεγονότα του 2023, τα οποία βέβαια σημάδεψαν τους Έλληνες, τους εργαζόμενους στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο αρκετά από αυτά, και το ρόλο που έπαιξε το Συνδικάτο σε αυτά τα γεγονότα από την άποψη της οργάνωσης της πάλης στον κλάδο για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Θα μιλήσουμε για τον αγώνα σε εξέλιξη που βρίσκεται στο ξενοδοχείο Hyatt, όπου δίνεται ένας μεγάλος αγώνας εκεί από τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους πρώτων, και δεύτερον τα δικαιώματά τους τα αυτονόητα. Θα πούμε στη συνέχεια τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα. Θα συνομιλήσουμε με τον Φώτη Παπανικολάου από τη Λάρισα για το πολύ σοβαρό ατύχημα του συνάδελφού μας διανομέα στην Ιφούντ πάνω στη Λάρισα, ο οποίος βρίσκεται ακόμα σε κόμμα, στο νοσοκομείο. Και τέταρτον, θα μιλήσουμε με τη Ζάνηθο, με αυτό το πανέμορφο νησί, πανέμορφο όμως δυστυχώς όχι πολύ, ας το πούμε, βολικό έτσι για τους εργαζόμενους. Εκεί πέρα το νησί δεν έχει πραγματικά νερό. Έχει μπει πετρέλαιο στην ίδρυυση του νησιού μας, αυτού του πανέμορφου νησιού μας των Ιωνίων νήσων. Έχει μπει το πετρέλαιο σε όλο το νερό και δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και οι εργαζόμενοι όλοι κανένας δεν μπορεί να πιει νερό ούτως ή άλλως, αλλά ούτε να κάνει και τίποτα με το πετρέλαιο, γιατί όλοι ξέρουμε τις επιπτώσεις. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, ξεκίνησε η καινούργια δημοτική αρχή εκεί πέρα, όπου έδωσε δείγματα γραφής από την 1η-1η κατευθείαν, βάζοντας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ζακύνθου. Ποιον φαντάζεστε? Την Ένωση Ξενοδόχων Ζακύνθου. Για αυτά βέβαια θα μιλήσουμε περισσότερο εκεί πέρα με τον Θοδωρή το Σαρακίνη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επισιτισμού στη Ζάκυνθο. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και η εκπομπή μας ξεκινάει. Να μην ξεχάσω, στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης ο Σκλάβος και στη ρύθμιση του ήχου συνεχίζει να είναι ο μεγάλος ο Δημήτρης Χιάτρας.
Game. They're in the scene, or should I have been?
someone speaks, she would very much like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Until I go, traffic's moving rather slow. Arriving late, there she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about remembering what's been before. I open the door.
Όπως προείπαμε, αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με μια μίνι ανασκόπηση για να θυμηθούμε τους αγώνες που συμμετείχε και οργάνωσε το συνδικάτο μας, είτε πανελλαδικά είτε κλαδικά, αλλά και για να βγάλουμε και ορισμένα συμπεράσματα για το, και να θυμηθούμε και να βγάλουμε και ορισμένα συμπεράσματα για τη συνέχιση των αγώνων μας. Θα ξεκινήσουμε με το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο σε λίγες μέρες κλείνει ένα χρόνο από το συγκεκριμένο έγκλημα, και τα ταξικά συνδικάτα, για να το αναφέρουμε και αυτό, δεν θα μνημονεύσουν το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά έχουν προκηρύξει ήδη 24ωρη απεργία για να κάνουν πράξη το σύνθημα πραγματικά που ακούστηκε τότε σε όλες τις συγκλονιστικές διαδηλώσεις που οργάνωσαν τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, με αφορμή και αιτία βέβαια το συγκεκριμένο έγκλημα εκείνες τις μέρες. Αυτοί μετράνε κέρδες και ζημιές και εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο σύνθημα θα ξανακουστεί, γιατί είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Ένα σύνθημα που αποτυπώνει την αιτία του τραγικού προδιαγεγραμμένου συγκεκριμένου εγκλήματος που στήχησε τη ζωή σε 57 νέους ανθρώπους και άλλους ακόμα σακατεμένους, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Ήρθε αυτό το νέο έγκλημα να ξεχυλήσει το ποτήρι τότε. Ένα ποτήρι γεμάτο καθημερινά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, όπως είναι αυτά των διανομέων. Θα μιλήσουμε και αργότερα με τον συνάδελφο στη Λάρισα για τον συνάδελφό μας τον διανομέα. Στους δρόμους, οι οποίοι οδηγούν σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα, ελλειπή μέτρα ατομικής προστασίας, όπως αυτά των καμαριέρων και των καθαριστριών που έρχονται καθημερινά σε επαφή με χημικά, απορρυπαντικά, με αποτέλεσμα σοβαρότατες παθήσεις, τόσο αναπνευστικές όσο και μυοσκελετικές. Όλοι ξέρουμε, όσοι είμαστε στον κλάδο, πόσο βαριά είναι η δουλειά της, ειδικά της καμαριέρας, και συνολικά από την εντατικοποίηση της εργασίας. Και στους μαγείρους και στους ζαχαροπλάσες και στους αρτοποιούς, σε όλα τα παρακλάδια του κλάδου μας. Εκατοντάδες ακόμα καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και σε άλλους κλάδους, όπως οι οικοδομές, τα καράβια, τα εγκλήματα τα οποία γίνονται κάθε μέρα και οι σακατεμένοι εργάτες και τόσα άλλα που δυστυχώς είδαμε να γίνονται τα τελευταία χρόνια σε πλημμύρες, σε φωτιές και εννοείται στην πανδημία, η οποία ήδη βρίσκεται σε έξαρση και το μόνο μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι φορέστε μάσκα και κλειστείτε στα και προσπαθήστε να προστατευτείτε. Αυτό. Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα τα χαρακτηρίζουμε όλα αυτά, γιατί θα μπορούσαν να αποφευθούν αν ήταν σε προτεραιότητα οι ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των ομίλων και των μεγαλοξενοδόχων για τον κλάδο μας. Γιατί τα σωματεία και οι φορείς στις γειτονιές, όπως οι σύλλογοι γονέων, οι γυναικών, έχουν ειδοποιήσει έγκαιρα για τα αποτελέσματα αυτά και σταθερά διεκδικούν. Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα επίσης είναι γιατί η πολιτική του κέρδους που πιστά υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, τα ολόπλευρα μέτρα ασφάλειας της ζωής της εργατικής τάξης, τα θεωρεί κόστος και χασούρα. Αυτό το έγκλημα σίγουρα δεν θα ξεχαστεί και γι' αυτό όλα τα ταξικά συνδικάτα υπενθυμίζουμε ότι έχουμε κηρύξει και το συνδικάτο μας μέσα σε αυτό την Πανελλαδική Απεργία 28 Φλεβάρι. Αντίστοιχα, πριν ένα χρόνο όταν είχε γίνει το έγκλημα, το συνδικάτο μας έπαιξε και εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο, οργανώνοντας τους εργαζόμενους σε μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, σε μεγάλα μπλοκ στις κινητοποιήσεις μέσα μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδικάτα, φωνάζοντας όλα αυτά τα συνθήματα, τα κέρδη τους στις ζωές μας, βροντοφωνάζοντας όλα αυτά, ειδικά ένας κλάδος ο οποίος σε κάθε χρόνο θρηνεί δεκάδες θύματα και εκατοντάδες σακατεμένους. Δεύτερο στη σειρά είναι η μεγαλειώδη κινητοποίηση της Volt. Μία από τις πιο εμβληματικές κινητοποιήσεις του συνδικάτου ήταν η οργάνωση του τετραήμερου αγώνα της Volt στον απόϊχο του αγώνα των διανομέων της eFood. Δίκαια αιτήματα, αύξηση του εισοδήματος, κατάργηση των στολαρχών, δουλεμπόρων, ένα επίκαιρο θέμα το οποίο το σηκώνουμε και αυτή την περίοδο. Μεγάλη παρακαταθήκη. Τον αγώνα τον έδωσαν οι μετανάστες, κυρίως μαζί με τους Έλληνες, με πειθαρχία και οργάνωση, δείχνοντας ότι όλοι μαζί οι εργάτες, Έλληνες και ξένοι, μπορούν να κάνουν πραγματικά θαύματα. Τρίτο γεγονός στο οποίο το συνδικάτο μας έδειξε και την έμπρακτη αλληλεγγύη του, αλλά και οργάνωσε τον αγώνα στέλνοντας ένα φορτηγό πράγματα επάνω στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας ήταν οι πλημμύρες επάνω στην κεντρική Ελλάδα και ειδικότερα στα χωριά του Παλαμά, Καρδίτσας κτλ. Στις 17/9 του 2023 το συνδικάτο μας μαζί με άλλα συνδικάτα του ΠΑΜΕ ανέβηκαν στη Θεσσαλία και στα χωριά που είχαν πάθει τεράστια ζημιά από τις πλημμύρες που ζήσαμε και είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις και πιο συγκεκριμένα στα χωριά του Παλαμά Καρδίτσας και έδειξε έμπρακτα για δεύτερη φορά την αλληλεγγύη του αφού είχε στείλει και ένα φορτηγό πράγματα για τους πλημμυροπαθείς δείχνοντας ταυτόχρονα ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Αλλά και την επιλεκτικότητα του αστικού κράτους απέναντι στα σοβαρά προβλήματα του λαού που ακόμα προσπαθούν να γιατρέψουν τις πληγές τους και εκεί πέρα αυτή τη στιγμή οι μόνοι οι οποίοι είναι δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά είναι τα ταξικά συνδικάτα της περιοχής και ανατακτά χρονικά διαστήματα όλης της Ελλάδας. Το τέταρτο πολύ σημαντικό θέμα ήταν οι εκλογές του συνδικάτου όπου τον Οκτώβριο, όπου πραγματικά εκεί ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του συνδικάτου μας, γιατί το ψήφισαν συνολικά 3.331 εργαζόμενοι, ήταν ανεβασμένοι σε απόλυτο αριθμό κατά 250 σχεδόν ψήφους. Είχε άνοδο και η ΔΑΣ, η παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή είναι στη διοίκηση του συνδικάτου, αλλά είχε συνολικά και το συνδικάτο άνοδο. Αυτό σημαίνει ότι το συνδικάτο θα συνεχίσει να πρωτοστατεί για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία και για τη διεκδίκηση αιτημάτων που απαντούν πραγματικά στις ανάγκες των εργαζομένων. Αυτή η μαζική και αυξημένη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του συνδικάτου ματέωσε και ακύρωσε στην πράξη τις όποιες προσπάθειες έγιναν από τους εργοδότες, κυρίως των μεγάλων μονάδων, των μεγάλων ξενοδοχείων όπου υπάρχει πολλοίς κόσμος ακόμα μέσα στα ξενοδοχεία και εργάζεται, είτε να κατευθύνουν τους εργαζόμενους σε στήριξη των εργοδοτικών παρατάξεων, είτε βέβαια το άλλο να εμποδίσουν τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά σε κάποιες παρατάξεις στη διάρκεια των εκλογών. Κλείνοντας αυτή τη μίνι ανασκόπηση, θα σταθούμε λίγο και αξίζει τον κόπο στα γεγονότα με την Παλαιστίνη. Καταρχήν το συνδικάτο μας έχει πρωτοστατήσει στην οργάνωση της ενημέρωσης και των αγώνων συνολικά όπου γίνονται μέσα στους χώρους δουλειάς για να μπορέσει ο εργαζόμενος και οι εργαζόμενοι να μάθουν πραγματικά τι συμβαίνει και τι γίνεται εκεί πέρα στην Παλαιστίνη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι από την πρώτη στιγμή του ξεκινήματος της γενοκτονίας, όπως το ονομάζουμε εμείς το θέμα στην Παλαιστίνη και τα λοιπά, και ήδη έχει φτάσει στις 102 μέρες βομβαρδισμών και μακελιού, καταλαβαίνετε ότι από την πρώτη μέρα ξεκίνησαν και τα λεγόμενα fake news. Πραγματικά όλοι οι δημοσιογράφοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι περισσότεροι δηλαδή αυτών που εξυπηρετούν και υπερασπίζονται το κράτος δολοφόνο, περνάνε καθημερινά από σεμινάρια από την Ισραηλινή πρεσβεία. Είτε πάει η Ισραηλινή πρεσβεία απευθείας μέσα στα γραφεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους κάνει σεμινάρια, είτε περνάνε αυτοί από την Ισραηλινή πρεσβεία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά από την πρώτη στιγμή Η προπαγάνδα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, με συνεχείς ενημερώσεις αποκλειστικά από τους Ισραηλινούς ακριβώς το πώς θα σερβίρουν στον κόσμο το συγκεκριμένο μακελιό. Εμείς σαν συνδικάτο συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις του ταξικού κινήματος και οργανώνουμε τον αγώνα να κατέβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι και εργαζόμενες από τον κλάδο μας, ώστε να φωνάξουν πραγματικά το σύνθημα Ελευθερία στην Παλαιστίνη για το πραγματικά δίκαιο 100% αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Μία από αυτές τις κινητοποιήσεις που κάναμε ήταν και η συμβολική κινητοποίηση που κάναμε έξω από τα Starbucks στην Ερμού, όπου τι είχε γίνει με τα Starbucks. Η πολυεθνική Starbucks προχώρησε σε μήνυση και απαιτεί αποζημίωση από το Συνδικάτο Εργαζομένων στην εταιρεία Starbucks. Έχουν φτιάξει δικό τους επιχειρησιακό συνδικάτο οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Starbucks στην Αμερική. Επικαλούμενη ζημιά που προκάλεσε με την ανάρτησή του στο εμπορικό του σήμα και τη φήμη της, επειδή οι εργαζόμενοι υπερασπίστηκαν το λαό της Παλαιστίνης. Και κάναμε τη συγκεκριμένη συμβολική κινητοποίηση, όπου δείξαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας και στους εργαζόμενους του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία Starbucks στην Αμερική, αλλά εννοείται και στον Παλαιστινιακό λαό. Εδώ πέρα θα θέλαμε να πούμε λίγο το εξής, επειδή αξίζει τον κόπο πραγματικά, ότι μετά από 100 μέρες πολέμου στη Γάζα, καταραίουν σε χάρτινος πύργος όλα αυτά τα ψέματα, όπως προείπαμε, και τα προπαγανδιστικά εφευρήματα του Ισραήλ και το συμμάχο του, με τα οποία προσπάθησαν να συγκαλύψουν την κατοχή και να δικαιολογήσουν τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό είναι γεγονός. Είναι πλέον καθαρό ότι ο Ισραηλινός στρατός δρά βάσει οργανωμένου σχεδίου για την εξόντωση των Παλαιστινίων της Γάζας και τον εκτοπισμό από τη γη τους. Το σχέδιο αυτό δεν προέκυψε βέβαια, εννοείται, στις 7 Οκτωβρίου με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς, όπως δεν προέκυψε, εννοείται, ξαφνικά και το σχέδιο ξεριζωμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα και διαμοιρασμού τους σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως αποκαλύφθηκε από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες του πολέμου. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Το Ισραήλ είναι δύναμη κατοχής στη γη των Παλαιστινίων για πάρα πολλές δεκαετίες, με τη στήριξη των Αμερικανων-Νατοϊκών συμμάχων του, και αυτή την κατοχή επιβάλλει, διατηρεί και την επεκτείνει με τη βία και την τρομοκρατία. Πολύ πριν από την επίθεση στη Γάζα είχαν ενταθεί ξανά οι επιθέσεις σε προσφυγικούς καταβλισμούς της Δυτικής Όχθης, όπου εκεί πέρα να σημειώσουμε ότι η Χαμάς δεν έχει κανένα στήριγμα. Άρα γιατί βομβαρδίζουν και μακελεύουν και εκεί πέρα τους Παλαιστινίους, σας αναρωτηθούν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του κλάδου μας, με νεκρούς και τραυματίες από τη μεριά της Παλαιστίνης. Κλιμακώνονταν οι απειλές, οι συλλήψεις, οι εκτοπισμοί, οι κατεδαφίσεις προσφυγικών σπιτιών κτλ. Τίποτε δεν ξεκίνησε άρα στις 7 Οκτώβρη, όπως προσπαθούν να το παρουσιάσουν το Ισραήλ, όπως προείπαμε, με την ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εκατομμύρια που διαδηλώνουν βέβαια και απαιτούν εδώ και τώρα να σταματήσει σφαγή, να πάψει κατοχή και να αποκτήσουν χώρα οι Παλαιστίνοι, όπως είναι ένα από τα αιτήματα τα οποία προβάλλει εδώ πέρα και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τα ταξικά συνδικάτα και ο λαός μας εδώ πέρα, ο οποίος είναι χρόνια αλληλέγγυος στον Παλαιστινιακό λαό, γιατί δεν είναι τωρινή μόνο η σφαγή. Στέκονται, να τονίσουμε αυτό, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, απέναντι στα δολοφονικά σχέδια υπεριαλιστικών οργανισμών και κυβερνήσεων, που αναγνωρίζουν το δικαίωμα ακόμα αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δηλαδή στην κατοχή και στην εξόντωση των Παλαιστινίων. Ακόμα οι Αμερικάνοι και εδώ πέρα οι κυβερνήσεις και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωνατοϊκού τόξου υπερασπίζονται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Τη στιγμή που έχει φτάσει σε 24.000 νεκρούς στην Παλαιστίνη, οι οποίες η πλειοψηφία, το 70% είναι γυναίκες και παιδιά, 60.000 τραυματισμένοι και 10.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε πραγματικά. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή, ας πάμε σε μια ανάπαυλα και θα επανέλθουμε. Fast. I live my happiest hours, but as the days of youth and love go past, these are my saddest hours. Never seen the face of time so long and never last. The hands of time get Μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα από τον αρχισυντάκτη μας, να υπενθυμίσουμε, να ενημερώσουμε καταρχήν τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες ότι στις 27 του Γενάρη, ημέρα Σάββατο και ώρα 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, διοργανώνεται μεγάλο συλλαλητήριο για να σταματήσει ο πόλεμος και το μακελιό στην Παλαιστίνη από τα ταξικά συνδικάτα και από το ΠΑΜΕ. Συμμετέχει όλος ο κόσμος, καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να βροντοφωνάξουμε για άλλη μια φορά ελευθερία στην Παλαιστίνη, κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη, ώστε να μπορέσει να έχει κράτος με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε. Ενημερωτικά να αναφέρουμε ότι ο Παλαιστινιακός λαός θέλει κράτος στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ας επανέλθουμε λίγο στα τρέχοντα. Αυτή την περίοδο το συνδικάτο μας δίνει έναν μεγάλο αγώνα, ο οποίος έχει ξεφύγει από τα στενά όρια ενός ξενοδοχείου. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που αναφέρουμε είναι το Grand Hyatt, στο οποίο εκεί πέρα είναι ακόμα πιο έντονα τα φαινόμενα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, η διεύθυνση του Grand Hyatt Athens, του ομίλου Δασκαλαντονάκη, συνεχίζει να κρατά απαράδεκτη στάση και πρακτικές απέναντι σε συναδέλφους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ξεκίνησε την επίθεση απολύοντας τους συναδέλφους μας που απασχολούνταν μέσω των εργολαβικών δουλεμπορικών γραφείων S-Clean Mike και Active Cleaning Services που δραστηριοποιούνται στο ξενοδοχείο, και με την απόλυση μόνιμου συναδέλφου μας, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, επιχειρεί πλέον να δημιουργήσει μέσα στο χώρο δουλειάς κλίμα τρομοκρατίας σε όποιον εργαζόμενο τολμά να βγάλει κουβέντα ή να έρχεται σε επαφή με το συνδικάτο του. Η εργοδοσία του Grand Hyatt Athens με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να φημώσει τους εργαζόμενους που όλο αυτό το διάστημα υπομένουν τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν σε αυτό το τόσο μεγάλο ξενοδοχείο, πεντάστερο κατά τα άλλα. Και μπροστά στον κίνδυνο βέβαια να ξεσπάσει, εννοείται, η αγανάκτηση και η οργή των συναδέλφων μας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν το συνδικάτο στα πόδια τους, δεν θέλουν οι εργαζόμενοι να μιλάνε και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Και γι' αυτό μέσα στις απολυμένες πάρα πολύ καλά γνωρίζετε ότι είναι και ένα μέλος της διοίκησης. Μπροστά σε όλους αυτούς, εκτός από την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας που έχει γίνει από το συνδικάτο για την επαναπρόσληψη της συναδέλφισσάς μας αλλά και των υπολείπων συναδέλφων στο ξενοδοχείο, στις 22 του μηνός έχει κηρύξει το συνδικάτο μας στάση εργασίας ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 με 4, ξεκινώντας με συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο στις 12.30 ώρα το μεσημέρι και μετά κατευθυνόμενοι στο Υπουργείο Εργασίας. Στο Υπουργείο Εργασίας γιατί με όλη την νομοθεσία η οποία έχει εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα, πιστεύω ότι η λέξη είναι πολύ λίγη μπροστά στην επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους από κυβέρνηση και από εργοδοσία, στην κυριολεξία είναι ένας από τους αρμόδιους για την κατάσταση και μέσα στο ξενοδοχείο αλλά και συνολικότερα με τα δουλεμπορικά τα οποία επικρατούν συνολικά σε όλα τα ξενοδοχεία της Αθήνας και βέβαια και της Ελλάδας. Ποιο ξενοδοχείο να πάρουμε? Να πάρουμε τον Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου εκεί πέρα υπάρχει το δουλεμπορικό της Manifest και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα βγάζουν όλη τη δουλειά, εξαντλούνται στην κυριολεξία με τόσο φόρτο εργασίας και μετά τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες? Σε ποιο από όλα τα άλλα ξενοδοχεία να πάρουμε και να μιλήσουμε, ειδικά την περίοδο της σεζόν? Και μάλιστα περηφανεύονται όλοι αυτοί οι μεγαλοξενοδόχοι με τα πεντάστερά τους και τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, στα καλύτερα σημεία της Ελλάδας, ότι φέτος είναι η καλύτερη χρονιά των τελευταίων χρόνων, όλων των τελευταίων χρόνων, αφού είχαν βάλει και ορίζοντα βέβαια και σε εισπράξεις, για να λέμε και την αλήθεια, και σε εισπράξεις και σε επισκεψιμότητα, ακόμα και από το 19, ήδη και τα τελευταία αποτελέσματα δεν έχουν βγει ακόμα. Οπότε, με αιτήματα όπως να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμμένοι συνάδελφοί μας χωρίς καθυστερήσεις και δικαιολογίες. Συνεχώς δικαιολογίες παρουσιάζει ότι δεν μπορούμε να βρούμε το δουλεμπορικό εκεί πέρα, πράγματα τα οποία η εκάστοτε εργοδοσία, ο μεγαλύτερος δουλέμπορος, έτσι όπως λέει το συνδικάτο, είναι ο ίδιος ο εργοδότης ο οποίος φέρνει μέσα το δουλεμπορικό για να έχει ακόμα πιο φτηνά εργατικά χέρια. Το Υπουργείο Εργασίας και το ΣΕΠΕ, γι' αυτό θα πάμε με κινητοποίηση και στο Υπουργείο Εργασίας, να αναλάβουν όλη την ευθύνη για τις παρανομίες των εργολαβικών συνεργειών και να πράξει τα ανάλογα όσον αφορά την ισοδοσία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να σταματήσουν εννοείται τα εργολαβικά δουλεμπορικά γραφεία και οι εργαζόμενοι να προσληφθούν απευθείας στο ξενοδοχείο. Να σταματήσει οποιαδήποτε αυθαιρεσία από την πλευρά της εργοδοσίας και να εφαρμόζεται για όλους συναδέλφους στο ακέραιο η συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Είναι ένα θέμα που αφορά πραγματικά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Εάν πάρουμε μία-μία τις μεγάλες εταιρείες, εταιρεία Volt, δεν έχει τους λεγόμενους στολάρχες. Οι λεγόμενοι στολάρχες δεν παίρνουν κατά κεφαλήν εισόδημα από τον κάθε εργαζόμενο διανομέα και βάζουν τους εργαζόμενους με το πιστόλι συγκυρολεξίας στον κρόταφο να δουλεύουν 14 και 16 ώρες την ημέρα ώστε να ανεβάζουν την παραγωγή τους στα ξενοδοχεία μέσα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο δουλεμπορικό, δεν εξαναγκάζονται οι εργαζόμενοι, όπως π.χ. στο Marriott, να δουλεύουν εκ περιτροπής ή να δουλεύουν με άλλους όρους εργασίας με βάση την νομοθεσία που έχει. Που έχει συντάξει, που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση προς όφελος των εργοδοτών. Αφορά όλους τους εργαζόμενους και θα το πούμε για άλλη μια φορά. Στις 22 του μηνός όλοι οι εργαζόμενοι να δώσουμε το στίγμα μας σαν ένα προεόρτιο και για την μεγάλη απεργία στις 28 του Φλεβάρη, στις 22 του μηνός, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 με 4, με στάση εργασίας που έχει προκηρύξει το συνδικάτο μας, όλοι οι εργαζόμενοι να είναι έξω από το Χάγιατ, ώστε να κάνουμε και μια μεγάλη πορεία, να δείξουμε ότι τα συμφέροντα του Χάγιατ με την νομοθεσία του Υπουργείου και της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι νύχη κρέας και αυτό πρέπει να το σπάσουμε στην πράξη. Συνάδελφοι, ας κάνουμε ακόμα ένα μικρό διάλειμμα και ας πάμε μετά στους καλεσμένους μας.
You're losing, you're losing, you're losing your gravity. δεν ξέρω.
Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, όπως σας είπαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Φώτη Παπανικολάου, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Νομού Λάρισας και αναπληρωτής γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Φώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα συνάδελφοι.
Φώτη, δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε η νέα χρονιά σε εσάς εκεί πάνω μπήκε με τα χειρότερα δεδομένα. Έχουμε έναν συνάδελφο διανομέα ο οποίος μπορεί να διέφυγε τον κίνδυνο, αλλά είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Τι έγινε?
Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, είναι έτσι ακριβώς όπως θα λες. Το πρώτο εργατικό ατύχημα μέσα το 2024 για την πόλη της Λάρισας. Διανομέας την ημέρα των φώτων στις 6 Γενάρη, ο συνάδελφος ήταν σε δουλειά του κανονικά και είχε πολύ έντονο αέρα εκείνη τη μέρα στην πόλη της Λάρισας και κάποια στιγμή, έτσι όπως πήγαινε την παραγγελία και πέρασε μέσα από μια υπόγεια διάβαση, περνώντας από την απέναντι λωρίδα αμάξια με ταχύτητα, εντάξει, στην ουσία δημιουργήθηκε ένας φυσικός ανεμοστρόβιλος από το πουθενά, με αποτέλεσμα να τον πετάξει πάνω από το μηχανάκι και να σκάσει κάτω ο συνάδελφος στο οδόστρωμα. Δηλαδή έχουμε φτάσει να λέμε το ότι ήταν ευχής έργων, το ότι δεν τον πάτησε από πίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς. Με αποτέλεσμα ο συνάδελφος όχι απλώς να τραυματιστεί, εμείς σαν εκείνος βάλαμε ότι είναι σακατεμένος, γιατί έτσι είναι. Έχει 13 πλευρά σπασμένα, τρύπησε ο πνεύμονας, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ούτε πότε θα βγει από το νοσοκομείο, ούτε το πότε θα μπορεί να επανέλθει και αν θα μπορεί να επανέλθει με τους κανονικούς ρυθμούς στην εργασία του.
Άρα, Φώτη, φαντάζομαι ότι και, ως συνδικάτο αλλά και ως εργατικό κέντρο, τα αιτήματα που μπαίνουν και ειδικά για τους διανομείς αλλά και για όλους τους εργαζόμενους, πραγματικά ανταποκρίνονται στο θέμα τα κέρδη τους στις ζωές μας. Γιατί δεν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, να αναφέρουμε και την εταιρεία. Ο συνάδελφός μας είναι εργαζόμενος στην eFood.
Εννοείται, εργαζόμενος στην eFood. Είναι, εμείς το βάλαμε και στην ανακοίνωση. Δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, ούτε τέτοιο δισταγμό.
Όχι, βέβαια.
Και μάλιστα στην ανακοίνωση ζητάμε με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, δεν μας ενδιαφέρει ποιος έχει την πρώτη ή τη δεύτερη ευθύνη και οι δύο έχουν την ίδια ευθύνη για μας, να πάρουν τώρα μέτρα, να έρθει εδώ πέρα η διεύθυνση, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, η υπεύθυνη της εταιρείας και να δούμε με ποιο τρόπο ο συνάδελφός μας αποσμειώνεται μέχρι να καταφέρει να ξαναγυρίσει στην εργασία του και αν καταφέρει να ξαναγυρίσει. Γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, έχει ανοίξει μια κουβέντα και στους εργαζόμενους του κλάδου και από άλλους εργαζόμενους, γιατί εντάξει, μιλάμε με διάφορους σε όλη την πόλη, οπότε έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση ενώ και στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και το καθεξής, ότι ναι, μα δεν το χτύπησε κάποιος, ήταν ένα φυσικό φαινόμενο πάλι, το οποίο δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Όλα τα φυσικά φαινόμενα έρχονται και μας χτυπάνε. Φυσικά χτυπάνε τους εργάτες συνήθως. Δεν χτυπάνε κάποιους άλλους.
Όχι, βέβαια.
Ναι, αυτό. Αλλά λέμε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, επειδή το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι και στο επιχειρησιακό σωματείο της eFood εδώ πέρα της πόλης και στο κλαδικό. Είναι freelancer. Δουλεύει 12 και 14 ώρες τη μέρα, γιατί έτσι είναι. Όποτε χτυπάει, βγαίνει έξω για να βγάλει το κομμάτι το ψωμί για την οικογένειά του. Με αποτέλεσμα σίγουρα όλα τα αντανακλαστικά ή το πόσο γρήγορα μπορεί να ενεργήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες να μειώνεται. Δεν έχει την ίδια δυνατότητα ένας εργαζόμενος που δουλεύει 7 ώρες να αντιδράσει σε ένα κίνδυνο που όντως έτυχε να του έρθει και την ίδια ένας εργαζόμενος που δουλεύει 14 ώρες πάνω στο τιμόνι.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τα καιρικά φαινόμενα, επειδή μιλάς και με έναν συνάδελφο διανομέα, πραγματικά τα καιρικά φαινόμενα όταν είσαι 6 και 7 ώρες επάνω σε ένα μηχανάκι που φαντάζομαι ότι είναι και ένα από τα αιτήματα που βάζεται, το πενθήμερο 7 ώρο για τους διανομείς.
Πενθήμερο 7 ώρο, 35 ώρο.
Μπράβο. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να είσαι επί 7 μέρες την εβδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο εκείνη η μέρα, Φώτη. Είναι και η προηγούμενες μέρες,
είναι οι οποίες, ακριβώς.
Αυτό ακριβώς, που έχει μαζέψει 14 ώρα και κούραση ο συγκεκριμένος άνθρωπος, οπότε πώς να αντιδράσει και αν δεν είχε ανάγκη θα έβγαινε για δουλειά με τέτοιο αέρα?
Αυτό είναι ζητούμενο, δεν το ζητάμε. Μία μέρα που είναι αργία, οι εργαζόμενοι έχουν κατακτήσει σε πολλούς κλάδους, από την ίδια την νομοθεσία έχει και το έχουν κερδίσει όμως οι εργαζόμενοι να μην δουλεύουν. Ο κλάδος εστίας και άλλοι εργαζόμενοι της άλλος κλάδος είναι για δουλειά αυτές τις ημέρες, πόσο μάλλον είναι διανομής. Αλλά μιλάμε για εργαζόμενους που δεν έχουν ημέρα αργίας, ημέρα ανάπαυσης, διακοπές και όλα αυτά νομοθετημένα, το να πληρώνονται. Να ξεκουράζονται, δηλαδή να παίρνουν την άδειά τους και να πληρώνονται. Όταν δεν δουλεύουν, πολύ απλά δεν αμείβονται. Αυτό δεν είναι άδεια.
Αυτό ακριβώς. Γιατί έχουμε το καθεστώς freelancer, το οποίο όπως είναι ακριβώς στη Βόλτα, έτσι έχει κατακλείσει και την e-food κατά κύριο λόγο.
Ακριβώς.
Και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Οπότε μέσα στα αιτήματα που βάζετε συνολικά για όλους τους εργαζόμενους, ειδικά για τους διανομείς, έχετε βάλει κάποια συγκεκριμένα αιτήματα.
Εμείς έχουμε βάλει ειδικά για τους διανομείς. Το 7, πρώτη αιχμή έχουμε το 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο. Από εκεί πέρα έχουμε το να υπάρχουν τα ίδια ατομικής προστασίας με ευθύνη της εταιρείας και του εκάστοτε εργοδότη. Αλλά είναι ότι δίνουμε προτεραιότητα, δίνουμε έμφαση στους μεγάλους κολοσσούς. Δηλαδή εργοδότης είναι και ο Κυρτάκης που έχει ένα συνταζίδικο με έναν εργαζόμενο. Αλλά δεν είναι ο ίδιος εργοδότης με την e-food, με τη Volt και το καθεξής. Είναι μεγάλες αλυσίδες εδώ της πόλης που μπορεί να έχουν 10 συνταζίδικα. Εννοείται δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το δεύτερο λοιπόν είναι τα μέσα ατομικής προστασίας να παρέχονται εξοπλισμός ούτω καθεξής από τον εργοδότη, από τον εκάστοτε εργοδότη. Λοιπόν, να υπάρχουν μέτρα, να υπάρχουν μέρη στα οποία οι εργαζόμενοι διανομής θα μπορούν να περιμένουν να χτυπήσει η παραγγελία και να πάνε να την πάρουν. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένη και στον ήλιο και στην βροχή. Δηλαδή μια ολόκληρη εταιρεία τέτοιου μεγέθους δεν έχει φτιάξει ένα σημείο το οποίο να μπορούν οι εργαζόμενοι όταν έχει βροχή να κάθονται από κάτω και να μην βρέχονται. Πρέπει να ψάχνουν οι ίδιοι που θα πάνε. Να και αυτά τώρα είναι...
Πραγματικά δηλαδή...
150 χρόνια πίσω. Ναι, δεν είναι τίποτα να φτιαχτεί ένα κιόσκι με ευθύνη της εταιρείας. Τίποτα δεν είναι.
Πραγματικά.
Είναι όλο αυτό. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για τις ζωές μας. Και το 2023 στην πόλη της Λάρισας είχαμε... 23 ή 24, αν θυμάμαι καλά, εργατικά ατυχήματα μόνο από διανομής. Μετά από 3 μέρες πάλι συνάδελφος από την e-food χτύπησε. Απλώς χτύπησε λίγο. Αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει να χτυπάνε οι συνάδελφοι μας, δεν πάει να πετύχει. Θα το ανεχτούμε και όλο αυτό. Ανά 4-5 μέρες κάποιος χτυπάει. Απλώς πηγαίνει για ράματα και λέμε εντάξει, μου ρε ράματα είναι. Δεν είναι έτσι.
Υπάρχουν
δυνατότητες το 2024 να μην χτυπάνε οι εργαζόμενοι. Να πηγαίνουν στη δουλειά τους κανονικά, να φεύγουν από το σπίτι τους και να γυρίζουν στην οικογένειά τους σόι.
Σόι και ολόκληρη.
Το αξίζει, ναι, ολόκληρη ακριβώς. Με ένα μεροκάμα θα μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Αυτό ακριβώς. Απόλυτο. Τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, ιδίως του κλάδου σε όλη την Ελλάδα, που προσανατολίζονται προς αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται κτλ. Και να θυμίσω βέβαια ότι ένα από τα πρώτα αιτήματα που βάζουμε και το Συνδικάτο της Αθήνας, αλλά και εσύ σίγουρα και όλα τα ταξικά συνδικάτα, είναι τα βαρέα και ενθυγινά για τους διανομείς.
Βαρέα και ενθυγινά, ακριβώς.
Για να δείχνουν ακριβώς την επικινδυνότητα και τη δυσκολία του συγκεκριμένου
επαγγέλματος.
Φώτη, τι άλλο γίνεται στη Λάρισα?
Τώρα με αφορμή αυτό αρχίζουν να ξεκινάνε διάφορα, γιατί βγάλαμε μια ανακοίνωση, δώσαμε και ένα δελτίο τύπου και γενικώς αν παίρνει έκταση ένα γεγονός, υπάρχουν και συνάδελφοι από άλλους χώρους του κλάδου που έρχονται, βάζουν ζητήματα, άλλοι ανώνυμα, άλλοι επώνυμα, γιατί υπάρχει και ο φόβος, είναι πολύ λογικό, το καταλαβαίνουμε, άλλο ότι εμείς λέμε ξεπέρασε τους φόβους σου, εδώ στην οργάνωση βρίσκεται η δύναμη, μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 ανοιχτά μέτωπα που το επόμενο διάστημα θα πάμε να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι ότι υπάρχει μεγάλη αλυσίδα καφέ της πόλης, λοιπόν, που αυτή τη στιγμή δεν την ονοματίζουμε για να είμαστε 100% σίγουροι.
Βεβαίως.
Είμαστε 75% και δεν θέλουμε να γίνει κάτι και να μας έρθει σαν καταγγελία ότι δυσφημίζουμε. Θα το έχουμε τελειώσει όμως, πιστεύουμε, στην επόμενη εβδομάδα, δεκαήμερο. Αλλά υπάρχει μεγάλη αλυσίδα της πόλης που πραγματοποιεί βλαπτικές μεταβολές στις συμβάσεις των εργαζομένων. Μιλάμε για αλυσίδα με 200 εργαζόμενους στον κλάδο τώρα της εστίασης. Δεν είναι λίγοι.
Ναι, ναι.
Εδώ στη Λάρισα. Και πραγματοποιεί βλαπτικές μεταβολές, πολλούς οχτάωρους τους κάνει τετράωρους, με τη λογική ότι έχει πέσει η δουλειά και ο τζίρος.
Ναι.
Ναι, εντάξει. Και συγχρόνως τώρα μάθαμε το ότι, επειδή έχει πολλά καταστήματα μέσα στην πόλη συγκεκριμένη εταιρεία, όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν ήθελε να αλλάξει κάποιον εργαζόμενο και να τον πάει από ένα κατάστημα σε κάποιο άλλο, πραγματοποιούσε οικειοθελή αποχώρηση στον εργαζόμενο, του ξαναέκανε νέα σύμβαση, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι που δουλεύουν 15 και 16 χρόνια στην ίδια εταιρεία να έχουν δικαιώματα 2 ετών. Και είναι πάρα πολύ, εντάξει, είναι τραγικό κατά τη δική μας άποψη, δεν μιλάμε, πάλι λέω ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη αλυσίδα της πόλης. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα, το τι μπορούμε να πάμε να ανοίξουμε. Ήδη έχουμε βγει μια σειρά εξορμήσεων στο συγκεκριμένο χώρο και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να δούμε το πώς θα πάμε να ανοίξουμε όλη αυτή την κουβέντα και με την εργοδοσία, εννοείται μαζί με όλους τους εργαζόμενους και να πετύσουμε και να μην πραγματοποιηθεί καμία βλαπτική μεταβολή σε συμβάσεις. Και από εκεί και πέρα να εφαρμοστεί η κλαδική σύμβαση εργασίας που δεν εφαρμόζεται ούτε σε αυτό το κατάστημα, όπως φυσικά στο σύνολο του κλάδου.
Βέβαια. Και τα άλλα μέτωπα.
Τα άλλα μέτωπα είναι, το ένα είναι από την πανεπιστημιακή λέσχη. Άλλαξε εργολάβο τώρα στις αρχές του 2024 η λέσχη του Πανεπιστημίου που συντίζονται οι φοιτητές, τα παιδιά δηλαδή τα δικά μας, ναι, τα παιδιά των εργαζομένων. Με αποτέλεσμα ο νέος εργολάβος να πει ότι εγώ δεν χρειάζομαι εσάς, θα χρειαστώ κάποιους άλλους, και υπάρχουν συνάδελφοι, 6 στο σύνολο, άλλοι είναι πολλοί, άλλοι είναι λίγοι, εμείς λέμε ότι δεν μετράμε με το πόσο λίγο ή πολύ είναι εργαζόμενοι οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους και δεν τους χρειάζεται, έχει άλλους και δεν έχουν εργασία. Έχουμε πραγματοποιήσει παρέμβαση, περιμένουμε την εταιρεία, έχει δεσμευτεί η νέα εταιρεία να τους προσλάβει. Εμείς λέμε δεν θέλουμε απλώς να τους προσλάβει, θέλουμε να τους προσλάβει σίγουρα με την ίδια σύμβαση την οποία είχαν, αν όχι καλύτερη. Καλύτερη δεν θα το αρνηθούμε, πολύ ευχαρίστως. Αλλά σίγουρα να μην είναι χειρότερη από την προηγούμενη που είχαν. Και το τελευταίο το οποίο συμβαίνει είναι σε μεγάλο εργοστάσιο της πόλης με Ζαχαρόδη, που υπάρχει καταγγελία, όχι απέναντι εργαζόμενων, πάρα πολλούς, το ότι όλοι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου είναι άγαμοι. Πώς γίνεται τώρα αυτό, 110 εργαζόμενοι σε ένα χώρο να είναι άγαμοι.
Όλοι άγαμοι.
Είναι όλοι άγαμοι. Είναι, ναι, πέρα δεν είναι τα άλλα επιδόματα, είναι όλοι άγαμοι. Είναι εντυπωσιακό.
Πραγματικά, πραγματικά δηλαδή, μας χρειάζεται και λίγο έτσι να γελάσουμε, αλλά είναι τραγική, πραγματικά είναι τραγική.
Είναι τραγική. Και είναι πραγματικά ευτύχημα σε όλη αυτή την κατάσταση και δεν το λέμε έτσι ούτε για να πενέψουμε τους εαυτούς μας, τους φορείς μας και το καθεξής, αλλά θεωρούμε ευχής έργων και το ακούμε και από τους ίδιους συναδέλφους, όχι μόνο τώρα και από πριν από τα ΤΕΜΠΗ και από τις πλημμύρες, που το εργατικό κέντρο της πόλης και οι φορείς, τα σωματεία που ανήκουν στο εργατικό κέντρο της Λάρισας, όπως και το Συνδικάτο Πιστισμού Τουρισμού, είναι στην πρώτη γραμμή, με τις όποιες αδυναμίες, αλλά είναι στην πρώτη γραμμή, σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Και οι εργαζόμενοι, είτε είναι οργανωμένοι είτε όχι, ξέρουν το πού θα έρθουν. Ξέρουν πού θα έρθουν, ξέρουν ότι δεν πρόκειται κανείς να τους κοροϊδέψει, ξέρουν ότι θα βάλουμε ό,τι δύναμη έχουμε, με όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να πάρουν αυτά που τους ανήκουν. Και είναι μεγάλο ευτύχημα όλο αυτό.
Πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή, Φώτη. Και κοιτάξτε, σας έχω και μια πρόταση. Κοιτάξτε να ανοίξετε κανένα γραφείο συνοικεσίων, να παντρέψετε κανέναν άνθρωπο εκεί πάνω.
Ισχύει. Γιατί υπάρχει το γεννητικότητα.
Βέβαια, ναι. Και είναι όλοι άγαμοι τώρα. 110 άγαμοι μέσα. Είναι πάρα πολύ μέσα σε ένα εργοστάσιο. Φαντάσου τι γίνεται εκεί έξω. Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά, καλούς αγώνες. Και ό,τι άλλο επιθυμείτε εκεί πάνω.
Με δύναμη και αντοχή και πείσμα. Έτσι, καλώς στο τέλος θα κερδίσουμε. Το ξέρω.
Πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Καλά. Playing to roles, trying to impress, but feeling rather empty. I had another dream. What the way to spend that evening? Turn up with their friends, playing the game. They're in the scene I should have been. Far away, way, 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 way. Getting up.
would very much like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Until I go, traffic's moving rather slow. Arriving late, there she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about remembering what's been before. I open the door.
Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, μετά από αυτή τη μουσική ανάπαυλα που του αρχισυντάκτη μας εδώ πέρα, έχουμε στο τηλέφωνο μας για την καινούργια χρονιά το Θοδωρή το Σαρακίνη από το πανέμορφο νησί της Ζακύνθου. Θοδωρή, καλησπέρα. Πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων.
Ναι.
Θοδωρή, ξανά στο προσκήνιο με πολύ σημαντικά θέματα. Η Δημοτική Αρχή εκεί δείχνει, η καινούργια Δημοτική Αρχή δείχνει τα δείγματα γραφής για το ποιον τα συμφέροντα εκπροσωπεί, θα μας πεις παρακάτω, και έχετε και νερό με πετρέλαιο. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, τι έχετε?
Δεν φτάνει όλα τα άλλα. Η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι εδώ πέρα, οι λαϊκές οικογένειες που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολοι, με την ακρίβεια δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει εισόδημα, τα σαρώνουν όλα και δεν φτάνει ο μισθός και τον ίδιο αυτό που δουλεύουν μέχρι τη μέση του μήνα. Έχουμε και το συμβάν αυτό, το αναπάντεχο, με το νερό που έτσι κι αλλιώς δεν πεινόταν το νερό και με το απαρχαιωμένο σύστημα που υπάρχει. Με ένα σπασμένο αγωγό εκεί πέρα που υπήρχε ένα χρόνο και δεν φτιάχτηκε μέσα σε ένα χρόνο, να εισρεύσει, έτσι ακούγεται και έτσι λένε και όποιος θέλει το πιστεύει, πετρέλαιο από κάποια πολυκατοικία που χύθηκε εκεί πέρα και να διοχετευθεί στους αγωγούς, στον κεντρικό αγωγό, και να πάρουν όλα τα σπίτια της πόλης της Ζακύνθου πετρέλαιο. Με αποτέλεσμα να θέλουν τώρα καθάρισμα όλα τα ντεπόζιτα, να χρυσοπληρώνουν τις υδροφόρες, από ό,τι λένε, για 60-70 ευρώ για να βάλουν το νερό, το πόσιμο, το καλό το νερό, ας πούμε, και αν αυτό καθαριστεί, γιατί θέλει καθάρισμα το πετρέλαιο, δεν είναι τώρα...
Βέβαια.
Και οι σωληνώσεις μέσα και ο θερμοσύφωνας, όλα αυτά, και θέλει επιστημονικό προσωπικό τώρα ειδικοί να πούνε τι χρειάζεται και πώς θα καθαριστούν όλα αυτά τα ντεπόζιτα και ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος. Όλο αυτό, εντάξει, βγήκε το νησί σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης, αλλά ποιος θα τα κάνει όλα αυτά και πόσο καιρό θα είμαστε έτσι?
Ποιος θα τα κάνει, το κόστος
ποιος... Ήδη υπάρχοντα δύσκολα προβλήματα, έχουμε και αυτό. Και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, που πρέπει να είναι κάποιοι τεχνικοί μέσα και επιστημονικό προσωπικό, δεν κάλεσε ο Δήμαρχος αυτούς να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά το Σύλλογο Ξενοδόχων Αρκαδίων. Μιλάμε δηλαδή για πρόκληση, τη στιγμή που οι ίδιοι δεν θέλουν να συναντηθούν μαζί μας όταν τους καλέσαμε για την τοπική κλαδική σύμβαση, και οι ίδιοι, όπως ξέρουμε έτσι, η πλειοψηφία δηλαδή, έχει και παράνομες συνδέσεις. Φανταστείτε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του συνδέσμου να είναι οι ίδιοι οι ξενοδόχοι που κάνουν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, βλέπει τον καινούριο δήμαρχο να τρέχει, γιατί το είπαν οι ξενοδόχοι, να πάει για το ναυάγιο, μήπως θα έρθει το πλοίο και δεν έχουμε το αξιοθέατρο της Ακίνθου, άρα για τα δικά του συμφέροντα των πλειοκτητών και των ξενοδόχων, ενώ δεν νοιάζεται να αλλάξει τις αμυοτσολίνες του νερού που είναι απαρχαιωμένες εδώ και πολλά χρόνια, με τόσα κέρδη που βγάλανε για τον τουρισμό. Έτσι έχει σπάσει ρεκόρ το νησί. Ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Και δεν υπάρχει τρεχόμενο νερό στη Ζάκυνθο. Έχουμε ακόμα δεπόζιτο από το 50, από το 60. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο λαός της Ζακύνθου, πού πρέπει να ρίξει τις ευθύνες. Όταν του λέγαμε για τις ευθύνες που έχουν διαχρονικά όλοι όσοι περάσανε από το Δήμο και φυσικά η κυβερνήση προηγούμενος, έτσι, που κατάργησαν τις προσλήψεις, άδειασαν όλες τις ΔΕΙΑΣ, από έμπειρο προσωπικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, όλοι αυτοί έχουν ευθύνες. Άρα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, ήδη και το όλοι οι φορείς έχουμε καλεστεί, και το σωματείο μας και το σωματείο του Εργατικού Κέντρου, στην εκδήλωση που θα κάνει 27 του μηνός η Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ, με επιστημονικό προσωπικό στο Πνευματικό Κέντρο στις 27 του Γενάρη. Είναι πολύ σημαντική εκδήλωση και πρέπει να συμμετέχουμε όλοι εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, συζητάμε όλα αυτά με τους εργαζόμενους. Πολλοί δεν έχουν και δουλειά και έχουν αγανακτήσει, ψάχνουν μέσα σε όλα τα άλλα να βρουν οτιδήποτε υπάρχει. Πολλούς βλέπουμε και στις οικοδομές και δουλεύουν, γιατί τα μεροκάματα της Ελιές φέτος ήταν πολύ λίγα. Δεν είχε παραγωγή όπως στις περισσότερα μέρη της Ελλάδας.
Σε όλη την Ελλάδα, ναι.
Σε όλη την Ελλάδα, και πανάκριβο το λάδι, δεν μπορούσαν οι εργαζόμενοι να αγοράσουν ένα δενεκέ, κοντεύει 180-200 ευρώ. Με αναφίβολη πιλότητα, αν πάει στο φθηνό για την υγεία του. Και έχουμε και τους εργαζόμενους, τους εποχιακούς όπως είμαστε εμείς, που τελειώνει και το τρίμηνο ταμείο ανεργίας. Που μέχρι το Μάιο θα έχουμε δουλειά καθόλου, χωρίς εισόδημα θα είμαστε. Άρα προγραμματίζουμε, κουβεντιάζουμε όλα αυτά με τους εργαζόμενους καθημερινά, εδώ που κάνουν τώρα αιτήσεις επαναπρόσληψης μέχρι τις 29 Γενάρη. Και προγραμματίζουμε και κινητοποίηση για το Ταμείο Ενεργείας, με παρεμβάσεις μας σε Περιφέρεια και ΟΑΕΔ, για να κλιμακώσουμε στη μεγάλη πανελλαδική απεργία τον επόμενο μήνα.
Στις 28 του Φλεβάρι.
Στις 28 του Φλεβάρι, σωστά. Που προγραμματίζουν πολλά συνδικάτα και εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, για την ακρίβεια, το εισόδημα, και εμείς και το αιτήμά μας που είναι διαχρονικό, την τοπική κλαδική σύμβαση, που αφού έχουν τόση μεγάλη ανάγκη οι ξενοδόχοι από προσωπικό, δεν υπογράφουν. Αυτά είναι
πραγματικά τα... Θοδωρή, ένα από τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουν οι εργαζόμενοι και οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα του νησιού, όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί κυρίως εργαζόμενοι είναι η πλειοψηφία, είναι ότι ένα δημόσιο αγαθό πώς αντιμετωπίζεται με ευθύνη όλων των δημοτικών αρχών και των κυβερνήσεων. Ένα είναι αυτό. Για το νερό. Και δεύτερον,
το νερό.
Βέβαια. Και δεύτερον, Ποιος θα αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία τώρα με εργαζόμενους υποαπασχολούμενους, με εργαζόμενους απλήρωτους, με εργαζόμενους άνεργους, με εργαζόμενους με μισά μεροκάματα? Ποιος θα αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία? Η δημοτική αρχή τι λέει, οι ξενοδόχοι τι λένε για αυτή την κατάσταση?
Οι ξενοδόχοι δεν κρατάνε στάση αναμονής. Αυτό που τους νοιάζει είναι να πάνε στα περίπτερα, στις διάφορες εκθέσεις για να διαφημίσουν το ναυάγιο. Τους ενδιαφέρει το ναυάγιο περισσότερο.
Βέβαια.
Αυτό είναι το κυριότερο. Γι' αυτό έτρεξε και ο Δήμαρχος αμέσως να εξυπηρετήσει αυτό το αίτημα και με τον βουλευτή, το κυβερνητικό εδώ πέρα, για να εξυπηρετήσουν αυτούς που θα συμφέροντα πρώτα των ξενοδόχων. Αυτόν δηλαδή που βάλανε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Αυτό και αν είναι σκάνδαλο. Όταν ξέρουμε
σκάνδαλο
ότι
και πρόκληση.
Όταν βλέπεις ότι παρακρατάνε χρήματα που προστάνε και στο Δήμο. Όλα αυτά και δεν εισακούν τα τοπικά προβλήματα και τα δικά μας των εργαζομένων που μένουμε άνεργοι τόσο καιρό και θέλουμε να απασχοληθούμε κι εμείς, έστω και να βοηθήσουμε, να προσδιοθούμε να βοηθήσουμε για όσο να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και στο, αν χρειάζεται, και στο Δήμο. Αλλά δεν γίνονται, θέλει πίεση και με προσλήψεις και με χρηματοδοτήσεις και με πίεση στα Υπουργεία, όπως γίνεται και σε άλλες τοπικές δημοτικές αρχές, όπως είναι της Πάτρας, που διεκδικεί για όφελος του λαού.
Του λαού και των εργαζομένων.
Ακριβώς, έτσι πρέπει και εμείς τώρα να πιέσουμε, αφού έχουμε και το εργατικό κέντρο και είναι σε ταξικά χέρια, να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να κινητοποιήσουμε ολόκληρο τον κόσμο που πραγματικά περιμένει από εμάς. Ασχέτως τι ψήφισε και όλα αυτά, περιμένει από εμάς, από τα σωματεία, τα ταξικά συνδικάτα, να παλέψουμε για τα συμφέροντά του.
Βέβαια, γιατί ειδικά και με το νερό, ειδικά και με το νερό, ανεξάρτητα αν δεν πεινότανε ούτως ή άλλως, υπήρχε το νερό για να μπορέσετε να κάνετε
ένα ντουζ, ναι, να κάνεις ένα,
να κάνεις ένα ντουζ, να πλύνεις ένα ρούχο και τέτοια. Τώρα ούτε αυτό.
Ακριβώς.
Και σύντο ότι
μέχρι τις 12 Φλεβάριο τώρα διαβάζω.
Βέβαια.
Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκδοτής.
Και σύντο ότι αναγκάζονται τώρα, ποιος θα πληρώσει το κόστος όλου του καθαρισμού του δικτύου? Δεν μιλάμε για αλλαγή, γιατί άμα ήταν θα το είχαν αλλάξει.
Ναι.
Βέβαια.
Το μόνο που κάνανε ήταν να μοιράσουν δωρεάν εξάδες εμφιαλωμένων νερών στην πόλη. Δηλαδή ασπιρίνη στον καρκινοπαθή.
Ναι.
Αυτά είναι τα κυριότερα που συζητάμε. Θα έχουμε και ενημέρωση και από το εργατικό κέντρο αύριο, που θα γίνει και το διοικητικό και το δημοτικό συμβούλιο. Και με παρεμβάσεις που θα πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Το να λυθεί αυτό, κύρια, το πρόβλημα, και να μην μας λένε τώρα πρέπει να φτιαχτεί η μαρίνα και αυτό είναι το πρόβλημα του κρουαζιερόπλαιων και όλα αυτά για τη Ζάγκηθο και το ναυάγιο, αλλά τα ουσιαστικά προβλήματα, όπως είναι η αποχέταυση, η ίδρυυση και τα κυριότερα, ανεργία, εισόδημα, όλα αυτά
όλα
που ταλανίζουν και δεν έχουμε όλα αυτά, ναρκωτικά. Οι 1.200 που θα γίνουν και το νησί.
Βέβαια.
Πρέπει αυτά να τα δούμε πιο καλύτερα. Και να συσπηρώσουμε τους εργαζόμενους και ιδίως στα χωριά, να έχει και ποδάρια του σωματείο, γιατί εκεί είναι χιλιάδες εργαζόμενοι. Εκεί και φυσικά και στο εμπόριο.
Πραγματικά.
Και το αεροδρόμιο έχει πάρα πολύ κόσμο. Το αεροδρόμιο έχει 1.000 εργαζόμενους. Πάρα πολλούς εκεί.
Βέβαια.
Οπότε και εκεί πρέπει να έχουμε παρέμβαση. Και παντού και στις υποδομές, βέβαια, που θα και εμείς θα συμμετέχουμε στις 31 του μηνός, που έχουν οι οικοδόμοι.
Εννοείται. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλούς αγώνες, καλή συνέχεια στους αγώνες σας, που από ό,τι φαίνεται μπήκατε με καλό ποδαρικό το 24. Πραγματικά δηλαδή, σε λίγο να δούμε τι θα κάνουν και με τον αέρα τώρα. Αυτοί θα μολύνουν και τον αέρα τώρα σε λίγο και δεν θα μπορείτε ούτε να αναπνεύσετε εκεί στη Ζάκυνθο, σε αυτό το πραγματικά πανέμορφο νησί.
Μας έχει μείνει τώρα.
Ναι, μόνο αυτό έμεινε τώρα. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες, Θοδωρή μου.
Καλά.
Γεια χαρά. Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, αυτή ήταν η επικαιρότητα. Καλή, στραβή, κουτσή, ανάποδη αυτή ήτανε και με τη Ζάκυνθο και με τη Λάρισα και με την ανασκόπηση που κάναμε. Συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού θα είναι εδώ σε 2 εβδομάδες ακριβώς, πιστό στο ραντεβού του, να σας δίνει την πραγματική ενημέρωση για τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, να σας ενημερώνει. Το Συνδικάτο θα είναι για τον κλάδο ο οργανωτής του αγώνα και η ψυχή του αγώνα. Αυτή τη δέσμευση έχουμε δώσει και το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκλεγεί από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που έδειξε το Συνδικάτο και την άνοδο και της παράταξης, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο τιμόνι του Συνδικάτου, αλλά και συνολικά ο κόσμος ο οποίος εμπιστεύτηκε και θα συνεχίζει να εμπιστεύεται το Συνδικάτο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, στις 6 ώρα το απόγευμα, τη μεθ' επόμενη Τρίτη. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες, καλή χρονιά να έχουμε, πάντα με αγώνες και λευτεριά στην Παλαιστίνη.
Life, we must face the strife.